Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah kita yang ada saat ini untuk melaksanakan ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kiranya semua yang percaya diberkati oleh Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Karena kita yakin Dia sebagai kepala pasti ada di tengah-tengah kita. Pasti Dia hadir di tengah kita. Menggenapi janji daripada firman Tuhan. Dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia ada di tengah kita. Puji Tuhan. Dua atau tiga itu sudah merupakan jemaat. Sebab jemaat itu memang dimulai dari kecil dan bertambah-tambah. Di mana dua atau tiga. Tapi kalau sekarang kita lebih dari dua yang tiga, pasti Tuhan ada di tengah kita. Haleluya. Melayani dan memberkati kita. Puji Tuhan dalam kuasa firman. Sebab itu kebesaran kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Sesembahan kita sekalian. Mempelai pria kepala adalah sesembahan kita sekalian. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta kita. Haleluya. Philadelphia. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa saya tiga kali mengucapkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Ya puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dengan segala pergumulan dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus, banyak permasalahan, banyak rintangan-rintangan yang melemahkan kita. Tetapi Tuhan mau, sebagaimana Tuhan itu setia, kita pula harus setia. Puji Tuhan. Kita membaca Matius 19. Matius 19. Kita baca mulai ayat yang ke-23. Akan baca bersama-sama dengan penuh hormat dan iman. Karena apa yang kita baca ini adalah firman Tuhan, kita perlu dengan hormat dan juga percaya. Matius 19 kita baca mulai 23 sampai 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi Allah hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Atau terjemahan lama dulu, saudara, ya, bagi manusia hal ini mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu, saudara, ya. Jadi Tuhan mau menunjukkan memang masuk surga itu tidak gampang. Pada pasal yang ketujuh sana dari Matius mengatakan masuk surga itu bagaikan masuk pintu sempit. Sedangkan masuk neraka itu gampang. Karena pintu lebar. Ini tinggal dipilih saja mau yang mana gitu, saudara, ya. Mau yang sempit atau yang lebar. Tapi kalau yang sempit pasti itu jalan menuju ke surga. Tapi kalau yang lebar itu pasti lancar untuk menuju ke binasaan neraka. Sebab itu dikatakan di sini tidak gampang masuk surga. Ya. Sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ini masuk surga itu sukar, susah. Ya. Kalau mau gampang ya masuk neraka. Lancar, enggak ada rintangan, enggak ada pencobaan, lancar. Ya. Tinggal terpilih yang mana. Memang masuk surga bagikan pintu yang sempit yang perlu pergumulan, perjuangan. Dan untuk itulah Tuhan, sebab murid-muridnya berkata kalau gitu tidak ada yang bisa selamat ya, atau tidak ada yang bisa masuk surga. Ya pasti tidak ada. Ya. Kalau melihat ini tidak ada pintu sempit. Saudara tahu kalau saudara sekarang mau ibadah semacam ini, kan banyak rintangan kan? Banyak halangan kan? Ya banyak. Halangan yang paling dekat itulah malas ibadah. Itu halangan pada diri sendiri. Saudara, tidak mengutamakan ibadah. Itu pintu sempitnya. Saudara, pintu sempitnya itulah ibadahnya. Tidak ada perjuangan untuk ibadah. Sebab memang ibadah ini penuh perjuangan. Iya kan? Pasti. Saudara, ada saja ya. Tetapi rintangan yang paling dekat itu diri sendiri. Males untuk ibadah. Ya, alasannya macam-macam. Itulah pintu sempit. Tapi kalau kita ada acara lain yang menuju ke pintu lebar, lancar banget. Semua jalan mulus. Satu gambaran, sehingga pertanyaan murid-murid, kalau gitu tidak ada yang selamat. Atau tidak ada yang bisa masuk surga. Atau tidak ada yang juga bisa menjadi mempelai Tuhan. Karena mau ambil yang gampang, jalan lebar. Ya, jalan lebar. Tetapi mau masuk surga, mau menjadi mempelai Tuhan, pergumulan. Bagaikan pintu sempit. Tapi puji Tuhan. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Siapa yang bisa masuk pintu sempit? Siapa? Tuhan jawab, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tidak mungkin cara manusia. Tidak mungkin cara manusia. Saudara berhasil masuk pintu yang sempit. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Itu artinya kemampuan kita untuk masuk pintu sempit itu berat. Perjuangan kita untuk masuk pintu yang sempit itu tidak gampang. Perjuangan kita mau menjadi orang Kristen saja tidak gampang. Tidak gampang, saudara. Dan berapa banyak orang-orang Kristen yang malah hilang. Yang kecil, dari lahir, dari keluarga Kristen juga bisa hilang. Dengan gampang. Tapi untuk menjadi orang Kristen tidak gampang. Pengalaman-pengalaman pahit dari mereka-mereka itu, saudara. Terutama mereka yang dari seberang sana. Pada waktu dia dipanggil Tuhan bisa menjadi orang Kristen. Bahkan bisa menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Mereka menghadapi banyak resiko, bahkan sampai di penjara. Ini satu gambaran saja, saudara. Ini baru mau menjadi orang Kristen, Belum nanti kalau mau menjadi mempelai Tuhan. Ya, pergumulan. Dan saya yakin semua yang mau menjadi pengikut Kristus, awal mulanya pasti ada banyak rintangan, tantangan, bagaikan masuk pintu yang sempit. Sempit pas satu orang. Tidak bisa gandengan. Ya, tidak bisa. Saudara, biar suami istri, tetapi harus sendiri masuk. Sebab itu, saudara, suami atau istri harus berjuang untuk masuk pintu sempit. Jangan karena suami tidak mau sama-sama masuk pintu sempit, kemudian istrinya juga tertinggal, keluar. Tetapi bagaimanapun seorang istrikah atau seorang suamikah diambat oleh pasangannya, sebab masuk pintu sempit bukan gandengan, seorang demi seorang. Firman Tuhan juga mengatakan kita dilahirkan baru seorang demi seorang. Ini satu gambaran, saudara, ya, untuk tidak semua orang dapat diselamatkan. Tapi kalau kita ini bisa masuk pintu sempit dan kita ini bisa hidup dalam jalur daripada Tuhan, ini berarti Tuhan menyatakan hal yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi kita. Apa itu yang paling dekat? Dulu kita tidak ada hasrat untuk mau ibadah. Sekarang ada hasrat. Dan itu tidak gampang merubah hati manusia. Tidak gampang merubah hati manusia untuk ada gairah beribadah. Itu bisa terjadi ya karena Tuhan yang campur tangan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak. Tuhan bisa membuka jalan keselamatan. Mau selamat toh? Mau selamat toh? Mau selamat toh? Dalam kasih mempelai selamat. Haleluya. Masuklah pintu yang sempit, walaupun itu perjuangan. Walaupun itu perjuangan. Masuk. Finishnya nanti itu keselamatan. Finishnya bukan kaya, bukan. Selamat. Jangan sampai kita masuk pintu lebar. Finishnya itu kematian. Masuk neraka. Mau masuk neraka? Mau masuk surga? Mau jadi mempelai Tuhan? Haleluya. 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 Dan kalau kita ada niat dan berjuang untuk terbentuknya sidang mempelai Tuhan, masuk kota Yerusalem baru, kota indah, puji Tuhan, itulah kebahagiaan kita, saudara, ya. Walaupun itu sulit, jangan putus asa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Bisa terjadi seorang demi seorang. Saya masuk pintu sempit itu seorang demi seorang, tidak bisa gandengan, surya. Kita paling bisa ngajak suami atau yang tidak ada semangat atau istri yang tidak ada semangat, kita gandeng. Tapi begitu masuk pintu itu, seorang demi seorang, ya kan? Anak-anaknya digandeng, diajak masuk. Ya ayo masuk, ini jalannya ini. Tapi harus satu-satu gitu loh, saudara, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu ada tiketnya. Harus ada tiketnya. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat tiketnya itu apa, ya. Atau kita baca dulu Markus 9. Pasal 10 dulu, nanti pasal 9 kita baca pasal 10 dulu. Ayat 27. ayat 27 saja. Ya, mari kita baca. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Bagi manusia tidak mungkin. Bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Kita datang ibadah, datang kepada siapa? Kepada Allah Tuhan kita kan? Iya kan? Bukan datang kepada saya. Saudara, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak ada kuasa apa-apa. Saudara, saya ini cuma pelayan saja. Hamba Tuhan. Tetapi marilah perhadapkan diri kepada Allah sesembahan kita. Allah roh adanya. Siapa yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah roh itu tidak kelihatan. Mata kita tidak kelihatan. Dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Yesus. Dia ada di tengah kita. Tapi dia pun tidak bisa kita lihat seperti saudara bisa lihat satu dengan yang lain. Karena Allah itu roh. Manusia juga punya roh. Tapi pernahkah saudara lihat roh saudara? Tidak pernah ya? Iya, tidak pernah saudara ya. Tapi kita harus yakin bahwa manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan pada waktu manusia itu meninggal dunia, tubuhnya, roh itu tinggalkan tubuhnya. Sebab itu saudara, kita yakin Allah itu ada di tengah kita saat ini. Dalam firman, karena pada awal pertama ada firman, firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah sendiri. Di mana Allah berfirman berarti Allah ada di tengah kita. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Hari ini juga tidak ada yang mustahil. Karena dia ada, Allah itu ada. Saudara tidak usah tanya, aku tidak lihat. Iya betul, dia tidak bisa dilihat karena dia itu roh. Ya, tidak ada yang mustahil. Kita ke pasal 9 tadi. Bagi siapa? Tidak ada yang mustahil itu bagi siapa? Ayat 23. Pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus. Sama-sama. Jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang. Saudara percaya firman Tuhan? Allah ada roh. Allah adalah firman. Kita harus percaya firman. Bukan percaya apa saja. Ngawur percayanya. Percaya kepada firman. Di luar firman tidak perlu kita bahas. Tapi dari firman yang kita miliki. Alkitab yang kita miliki adalah firman Allah. Maka kita harus percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inilah tiket. Tiketnya ini, percaya. Kalau kita ada percaya, tidak ada yang mustahil. Ya, ini tiketnya, saudara ya. Ini. Kalau kita berkata, wah, emang Tuhan. Pada Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi kita tidak percaya. Ya. Ya, syukur-syukur kalau Tuhan bisa tolong, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya sudah nasib. Ya. Ada lagi yang berkata begini, ah, kalau Tuhan kehendaki masuk surga, ya masuk. Tapi kalau enggak bisa, ya nasib masuk neraka. Bukan nasib. Nasib. Kita bisa memperbaiki nasib. Asal kita mau percaya. Memperbaiki nasib itu dengan percaya. Percaya akan firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan.
Ini nanti tiket kita, saudara. Nanti kita akan ke sana. Kalau tidak ada percaya, tidak mungkin. Sebab itu setan berusaha untuk menggugurkan percaya kita akan firman Tuhan. Pada ayat yang mengatakan di suratan Timotius, bahwa pada akhir zaman akan banyak orang yang gugur dari iman atau percaya. Banyak orang Kristen yang gugur dari iman. Itu usaha daripada setan. Itu bagaikan bintang-bintang di langit yang berguguran. Sebagaimana Wahyu 12 mengatakan, naga itu akan menyeret sepertiga bintang di langit dan akan berguguran. Banyak orang Kristen yang akan berguguran percayanya. Karena percayanya tidak diperkuat dengan mempercayai firman Tuhan, Alkitab. Percaya itu datang dari mendengar. Mendengar firman Tuhan. Tidak akan ada percaya kalau tidak mendengar firman Tuhan. Kita bisa bilang, oh aku percaya, pasti Tuhan tolong. Tapi mempercayai firman tidak. Saudara, adanya percaya karena ada firman. Mau mendengar firman. Oleh mendengar timbullah percaya. Tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Ada masalah apa? Ada masalah yang tidak mungkin ini. Secara akal manusia tidak mungkin. Secara perhitungan di atas kertas tidak mungkin. Tapi taruhlah percaya akan kebenaran firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Pasti yang tidak mungkin. Pasti yang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Bagi firman Allah tidak mustahil. Dia bisa nyatakan. Kalau saudara datang ibadah semacam ini terus tidak mau percaya firman. Berarti saudara berangkat dari rumah dengan kosong, pulang juga dengan kosong. Karena hati tidak terbuka. Percaya itu tempatnya di mana? Di hati kan? Bukan di otak. Gak bisa. Percaya itu di hati. Bukalah hatimu. Supaya engkau datang. Percayamu lemah. Percayamu kosong. Saudara. Pada waktu kita datang. Dan mau menerima firman Tuhan. Percaya kita dibangkitkan oleh Tuhan. Akan firman Tuhan yang didengar. Percaya itu datang dari mendengar firman Tuhan, bukan mendengar kabar bohong, bukan firman Tuhan. Firman ini ya dan amin. Langit bumi bisa berubah, firman Tuhan itu kekal. Apa yang janji firman Tuhan itu kekal. Sebab itu marilah sama-sama kita meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kata itu di buktikan dengan merasa perlu firman Tuhan supaya iman kita menjadi kuat. Iman kita harus kuat. Ya, puji Tuhan. Ini penting, ya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan, bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak. Kalau hari ini sama-sama kita imani firman Tuhan. Janji firman Tuhan kita percaya sungguh. Seperti ayat ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti bagi orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Semua sulit deh. Gagal terus. Ini gagal, itu gagal, ini gagal. Saudara. Sampai tidak mau ibadah. Tidak ada waktu untuk ibadah. Ya, waktu ibadah yang sudah disediakan. Maupun hari minggu, maupun pertengahan minggu. Sudah disediakan. Untuk datang dalam ibadah. Supaya kita bisa mendengar firman dan kita dikuatkan oleh firman. Percaya kita dikuatkan oleh firman. Dan kalau kita bisa merasa firman menguatkan kita, pasti percaya kita kuat. Dan kalau percaya kita kuat, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mujizatnya bisa terjadi bagi yang mau percaya. Dia ada bersama dengan kita. Sementara firman ini disampaikan, Roh El Kudus ada di tengah kita. Dia mau menyentuh setiap hati. Sebab itu janganlah ditutup hatimu untuk menerima firman. Sediakanlah hatimu untuk menerima firman. Menerima pengajaran mempelai Alkitabiah. Jangan berbantah dengan firman. Karena firman itu mendatangkan iman. Oleh iman, segala yang mustahil tertolong. Tapi kalau kita membantah firman, tidak ada iman. Dan kalau tidak ada iman, ya kita bisa berkata, aku percaya kok pasti Tuhan tolong. Tapi tidak ada. Sebab kita tidak ada dasar yang kuat. Roma pasal 4. Bapak orang percaya. Bapak orang yang beriman. Roma 4. Saya kutip ayat-ayat yang penting. Ayat 11. Ayat 11 dan ayat 12. Dulu kita baca ya. Saya harap sudah dapat. Dan mari kita siap baca bersama-sama dengan penuh hormat. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepadanya, dan juga menjadi bapak orang yang bersunat. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Ini jadi saudara, Bapak Abraham adalah bagaikan bapak orang-orang yang percaya, menjadi bapak semua orang yang percaya. Jadi teladan daripada Abraham menunjukkan sebagai tokoh percaya, orang percaya. Sebab itu Abraham sekarang sudah ada di surga. Apa buktinya? Pada waktu Lazarus sama orang miskin, ya, orang kaya namanya Lazarus, orang miskin tidak ada nama, tidak disebut nama, ya. Tapi pada waktu dua-dua mati, orang kaya ini. Orang kaya tidak ada nama maksud saya. Yang miskin yang ada nama. Itu Lazarus. Lazarus kan orang miskin toh. Miskin toh. Ya. Kemudian dua-dua mati. Lazarus diangkat masuk surga. Orang kaya masuk. Nah ini bedanya, pintu sempit dan pintu lebar. Ya, orang kaya dengan mewahnya, saudara, menikmati kekayaan. Tapi terakhir tempatnya di neraka. Lazarus, si miskin, dia masuk surga. Firman Tuhan mengatakan, kelihatanlah bahwa yang masuk surga itu ada di pangkuan Abraham. Ada di pangkuan Abraham. Saudara, berarti Abraham ini sudah ada di surga. Saudara ya. Dia masuk di sana di pangku, enak ya. Saudara nanti di surga di pangku, saudara ya. Lah, aku istuwe kok di pangku, gak apa-apa, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Jadi begitu, saudara, kelihatanlah bahwa di sana di surga ada Abraham yang menjadi satu contoh, satu teladan di mana Abraham atau Ibrahim itu adalah bapak orang-orang yang percaya. Dia adalah bapak orang yang percaya, puji Tuhan, sehingga dia itu menjadi teladan bagi kita. Teladan. Haleluya. Banyak sebenarnya teladannya, tapi saya tidak beber semua. Tetapi kesimpulannya, dia adalah bapak orang percaya. Puji Tuhan. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya. Atau kata lain, semua orang percaya itu disebut anak Abraham. Ya, sedikit perlu direnungkan ini, saudara ya. Orang yang percaya itu anak Abraham. Dan Abraham yang sudah ada di surga itu, saudara, menanti kita di sana. Oke, ini ada dua. Pada ayat 11 mengatakan, demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat supaya menjadi, supaya kebenaran diperhitungkan kepadanya. Orang tak bersunat ini adalah orang kafir maksudnya. Orang kafir. Ya. Ayat 12. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat. Yang bersunat ini maksudnya orang Israel. Ya, hukum sunat itu ada pada orang Israel, ya kan? Begitu, ya. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu orang bukan yang hanya mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhurnya pada masa ia belum disunat. Jadi saudara, Abraham ini adalah bapak orang percaya. Untuk orang kafir, kita ini kan orang kafir. Kita kan bukan orang Israel. Ya toh, bukan toh. Ya. Kita ini orang kafir. Tapi dia juga menjadi bapak orang-orang yang kafir. Tapi juga dia adalah bapak yang disebut dari orang-orang Israel. Dia orang Israel juga adalah, kalau percaya maka dia disebut anak-anak Abraham. Loh, demikianlah ia menjadi bapak semua orang percaya. Yang tak bersunat, kafir, supaya kebenaranmu diperhitungkan, dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat. Nah ini Israel, gitu loh saudara. Nangkep ya maksud saya ya. Ya puji Tuhan, dan kalau kita percaya saudara, itu enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Ya puji Tuhan. Ya, Galati 3 kita baca. Mari kita baca ayat 13-14. Galati 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Siapa yang gantung pada kayu salib? Tuhan Yesus. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, orang kafir, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya. Jadi di dalam Abraham, saya ambil ayat 14, dalam Abraham
ada berkat. Loh, kok enggak nangkep perubahannya ya? Ulang lagi ya, itu ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, gitu loh. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya itu. Jadi berarti kalau disebut kita ini anak-anak Abraham, Abraham itu bapak orang-orang yang percaya, berarti Abraham, berkat Abraham juga jatuh kepada kita. Singkatnya, bagi orang-orang yang percaya pasti diberkati, gitu loh saudara ya. Pasti diberkati. Puji Tuhan, dan cara Tuhan memberkati itu macam-macam. Tentu saudara ya, tidak sama. Tuhan ada cara-cara tersendiri mengatur untuk kita diberkati. Tapi yang penting, iman kita akan firman Tuhan membuat kita ini menjadi yang diberkati. Pasti diberkati. Oke, saya maju terus. Saya minta diloncat ke 16. Ini bagian penting, bagian ini. Ayat 18 dulu. Roma 4 ayat 16. Dapat? Roma 4. Yang saya maksud Roma 4. Kembali, ayat 16. Firman Tuhan harus dibaca. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Karena itu bapak semua yang percaya dikatakan keturunannya Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, itu orang Israel ya, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Ini orang kafir. Saudara, itu beda ya toh, bagi orang-orang Israel dan juga bagi orang-orang yang beriman karena Abraham. Ini orang kafir. Sebab Abraham adalah bapak kita semua, maupun orang Israel maupun orang kafir. Jadi kita ini berhak oleh iman, kita berhak bahwa kita ini anak-anak Abraham. Dan oleh iman kita menjadi anak-anak Abraham, puji Tuhan, dan diakui bahwa Tuhan, Abraham adalah bapak kita semua. Jadi ini Abraham ini contoh daripada iman Abraham itu luar biasa, sehingga keturunannya maupun bangsa Israel maupun juga orang kafir oleh iman sama-sama dikatakan keturunan Abraham, sehingga merupakan anak-anak Abraham. Lanjut. Sebab ya. Bentar. Ya. Seperti ada tertulis, engkau telah ku tetapkan menjadi bapak bangsa-bangsa lain. Jadi Abraham itu sudah ditetapkan menjadi bapak segala bangsa oleh percaya, gitu loh saudara ya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Oh, ada orang mati bisa hidup? Berarti mustahil. Tetapi Allah yang menghidupkan orang mati. Satu. Ya. ya, terus tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Stop dulu, stop. Jadi Abraham adalah bapak kita semua oleh percaya. Dan dia telah ditetapkan menjadi bapak di hadapan Allah kepada ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Satu. Oleh percaya tidak ada yang mustahil. Salah satu contoh orang mati bisa dibangkitkan oleh percaya. Yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dua, menghidupkan orang mati itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Yesus ada kuasa kebangkitan. Oleh kuasa kebangkitan-Nya, pada waktu Injil Yohanes 11, di mana Lazarus mati dan sudah dikubur 4 hari. Tuhan Yesus diundang. Dan pada waktu Tuhan Yesus diundang, diminta untuk membangkitkan Lazarus. Lebih dulu Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Pernah baca tuh ayatnya tuh? Yohanes 11 tuh? Ya, enggak usah dibaca, kita terus saja. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, kebangkit atau di sini dikatakan menghidupkan yang mati. Ini kuasa kebangkitan. Kita harus percaya kuasa kebangkitan. Sehingga apa yang mustahil tidak akan mustahil bagi Tuhan. Orang mati bisa dibangkitkan, mustahil apa enggak? Tapi oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Percaya kuasa kebangkitan itu lengkapnya berarti percaya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh kuasa kematian dan kebangkitan-Nya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus yang rela mati dan telah bangkit. Dan kuat kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu, bagi kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, akan ada mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Ini saudara. Yang kedua, apa? Firman jadikan atau menciptakan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah kuasa firman. Kuasa firman. Firman Tuhan itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Baik, kita percaya betul firman. Kita harus yakin betul firman. Saudara, langit dan bumi ini ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana caranya Tuhan? Apa kerjaan dandani langit, bentuk bumi, ya supaya ada lautan, ada daratan. Tuhan cukup berfirman. Hanya oleh firman Tuhan berkata, jadilah. Itu di kitab Kejadian, ya, enggak usah dibaca. Jadilah. Allah berfirman, jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada langit dan bumi, tapi Tuhan berfirman, ada langit dan bumi. Tidak ada binatang-binatang, Allah berfirman, binatang ada. Ikan di sungai, di air, dan juga binatang di darat lengkap ada.
Tanaman-tanaman, Tuhan hanya berfirman, jadilah. Jadilah dan jadilah, jadilah.
Baru pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan tidak hanya berkata, jadilah manusia, tidak ada. Tapi Tuhan turun tangan. Ikuti saya ya. Tuhan turunkan tangan. Pada waktu Tuhan turun tangan, Tuhan tidak memegang emas, memegang apa untuk menciptakan manusia. Tapi tangan Tuhan turun ke tanah yang kotor di bumi ini, tanah ini. Tangan Tuhan bekerja menciptakan manusia. Tapi yang lain-lain yang ada, langit bumi yang ada, cukup dengan Tuhan berfirman. Itu sebabnya oleh firman Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang terdekat bagi kita, manakala kita juga menghadapi satu kesulitan yang tak mungkin. Tapi taruhlah iman akan firman. Firman PMA ini kita yakin sungguh-sungguh. Bahwa oleh kuasa firman PMA, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Bisa terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, apa yang ada di sekitar kita. Langit bumi, serta segala isinya, tanaman-tanaman, binatang-binatang, dan apa semua, itu hanya oleh firman sudah jadi. Tetapi manusia, Tuhan kerjakan. Tuhan berkarya membentuk manusia. Seperti gambarnya Tuhan sendiri. Saya pernah lihat Tuhan? Lihatlah dirimu sendiri. Bahwa manusia ini adalah gambarnya Tuhan. Ya kan? Ya kan? Cuma apa bedanya? Gambar ini jadi elek. Manusia ini kan gambarnya Tuhan toh, tapi gambarnya elek, jelek. Karena apa? Karena dosa. Dulu waktu Allah menciptakan Adam, wah ganteng Surya. Wah tinggi, besar, gagah. Karena ini Tuhan yang menciptakan langsung. Tangan pertama. Adam bilang, lah kalau binatang kok jantan, betina, jantan, betina. Kalau saya kok sendirian. Apa yang dicari? Apa? Pinter kabeh. Iya, cari. Ya, begitu Surya. Kemudian Tuhan tahu bahwa ada mencari yang sama Tuhan ciptakan. Manusia, perempuan. Ya, Tuhan yang ciptakan juga. Jadi orang perempuan itu juga ciptaan Tuhan. Tuhan berkarya. Yang tidak ada menjadi ada. Ya, puji Tuhan. Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya tadi ayat mengatakan bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan yang mati. Sebab manusia ini ciptaan Tuhan, tangan Tuhan. Tapi sekarang kenapa manusia kok macam-macam? Saudara, karena manusia ini sudah kena penyakit dosa itu apa? Mulai dari lahir sampai dewasa, bertambah terus dosanya. Sebab itu, saudara, dosa ini merusak. Merusak rohani, merusak tubuh manusia. Tapi bagi Tuhan, yang mati sekalipun
Dihidupkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Karena ini karya Tuhan, ciptaan Tuhan. Manusia ini ciptaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Abraham adalah bapak dari orang-orang percaya. Sekarang kita lihat imannya Abraham. 19 ayat 19 ya, dari pasal 4 tadi. Imannya tidak menjadi lemah. Nah ini loh saudara, orang Kristen seringkali imannya lemah ya. Saking berat bebannya, saking ada masalah. Saudara ya, aduh berat saya ini. Mana krisis ekonomi, susah payah dan lain-lain, masalah-masalah banyak. Bisa masalah itu bisa terjadi. Tapi iman jangan sampai menjadi lemah. Karena selama masih ada di dunia, goncangan-goncangan itu menggoyahkan iman. Itu ada supaya kita lemah. Supaya kita lemah dan mundur. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Bapak Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Kalau dia sebagai bapak imannya lemah, bagaimana anak-anaknya? Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuh bisa lemah. Iman tidak lemah. Tubuh bisa lemah. Iman jangan sampai lemah. Lemah karena sakit. Lemah karena apa, saudara? Lemah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Kalau tubuh itu lemah. Kita lanjutkan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham, iya maksudnya Abraham ya, tidak bimbang karena ketidakkepercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Salah satu yang Tuhan janjikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau percaya. Firman PMA mau membangkitkan kita supaya percaya. Tubuh bisa lemah karena usia 100 tahun. Saudara, tubuhnya lemah karena usia 100 tahun. Diakui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham akui. Tetapi imannya tidak lemah. Imannya tidak lemah. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kita kesehatan. Ya, syukur sama Tuhan. Supaya dengan kekuatan yang ada pada kita, tubuh yang kuat ada pada kita, bisa ibadah. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mau ibadah? Tubuh harus dibawa. Mau ibadah? Tubuhnya harus datang dalam ibadah. Jangan saudara berkata, wah saya walaupun tubuh saya tidak ke gereja, tidak ibadah, tapi saya di rumah juga berdoa kok. Saya di rumah juga berdoa. Jangan sampai saudara yang ke gereja tapi di rumah tidak berdoa. Datang dalam ibadah, tapi di rumah juga harus berdoa. Firman Tuhan tidak ngajar, Sudahlah, di rumah saja berdoa, enggak usah datang kebaktian, enggak ada. Ibadah itu besar untungnya. Ya toh, ibadah besar untungnya itu sebabnya iman. Tubuh lemah, tapi iman jangan sampai lemah. Karena pengaruh umur 100. Sedangkan istrinya juga sudah tua. Umurnya, coba kita lihat umur istrinya berapa ya? Kejadian ya. Ya. Kitab Kejadian. Ini kok istrinya ada tulisannya di sini ya. Ya, Kejadian 17. Ayat yang ke-17. Alkitab pribadi dibaca. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Mungkinkah Abraham suami sudah umur 100 tahun, istrinya umur 90. Masih muda? Sudah tua, umur 90, saudara. Mungkinkah Sarah istriku ini sudah umur 90 bisa melahirkan seorang anak? Mustahil? Menurut mustahil? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena percaya. Nah, mungkin suaminya umur 100, istrinya umur 90. Saudara, istrinya bisa hamil, enggak mungkin. Ya, secara ilmu kedokteran juga tidak mungkin. Mungkin ada dokter yang bisa memberikan obat supaya hamil walaupun sudah umur 100 tahun, saudara. Karena kepada dokter umur sekian ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena percaya. Haleluya. Haleluya. Ya, kita lihat, saudara. Ya, saya mau tekankan sedikit ya. Bahwa dia menjadi orang yang berhasil, katakan begitu. Dia berhasil walaupun tubuhnya lemah, tapi imannya kuat. Ya, puji Tuhan. 100, umur 100, memang diakui. Ya, iman tidak menjadi lemah walaupun umurnya sudah 100 tahun. Tubuh bisa lemah, tapi iman tetap kuat. Iman tetap kuat. Haleluya. Seperti Abraham. Sebab itu kita kembali Roma tadi mengatakan, ya, ayat 20, kita ulang baca ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia itu Abraham, tidak bimbang karena ketidakkepercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Saudara, imannya kuat untuk meyakini bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, pasti Tuhan adakan. Tuhan janji, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya, pasti terjadi bagi kita. Segala hal-hal yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mempelai Tuhan, pasti menang bersama mempelai pria. Karena Tuhan Yesus mempelai pria telah menang. Mengalahkan maut dan berkemenangan. Saya percaya di dunia banyak hal-hal yang sulit. Apalagi zaman sekarang tambah sulit. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tubuh lemah, tapi oleh kekuatan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sementara lain orang terkena musibah, yang ada iman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, pasti dilindungi, pasti dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, dalam berkat kasih Tuhan. Tak ada yang mustahil. Setialah dalam Tuhan. Kasihilah Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Dia mengasihi kita dengan pengorbanan. Maka kita juga serahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Roma 9 kita tambahkan. Roma 9. Haleluya. Roma 9. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama Roma 9 ayat 6a saja, kalimat pertama. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Lagi sekali. Tidak mungkin. Percaya. Kalau kita percaya firman Tuhan, firman tidak gagal. Tidak ada kegagalan. Haleluya. Kita tambah fatsal yang ke-10. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Tetap fatsal 9 maksud saya, tetap ayat 28. Ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Apa yang difirmankan Tuhan pasti dilakukan. Kalau Tuhan berfirman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu pasti dilakukan. Tidak ada kegagalan dalam Tuhan. Pasti itu dilakukan oleh firman Tuhan. Usahamu yang gagal, saudara, kalau kita berpegang kepada firman, maka oleh firman tidak ada kegagalan. Tidak ada kegagalan. Kalau tidak ada kegagalan berarti keberhasilan. Keberhasilan. Dengan iman, keberhasilan. Haleluya, tidak ada kegagalan oleh percaya. Tadi sudah dibaca, saudara, ayat dari firman Tuhan yang mengatakan, haleluya, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Itu Markus 9:23 tadi ya, enggak usah dibaca lagi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Berarti akan mustahil bagi yang tidak mau percaya. Yang tidak mau percaya. Aduh, semua enggak mungkin. Tapi bagi firman Tuhan. Bagi firman Tuhan. Apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Di atas bumi. Bukan di surga, di bumi. Saudara kan di mana ini? Di bumi kan? Ini. Apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di bumi, di atas bumi, sempurna dan segera. Firman Tuhan ini segera terjadi, akan cepat terjadi. Itu firman. Tetapi percayalah akan firman seperti Abraham. Abraham percaya akan firman, dan karena dia percaya akan firman, saudara, tadi kita baca ulang aja ini. Ayat 21 dari pasal 4. Ayat 21. Roma 4 ayat 21. Ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Maaf, kita ke atas dulu. Ayat 20 dulu. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena itu hal ini diperhitungkan. Puji Tuhan. Ya, kita saya kira kita ulang lagi itu ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ini iman Abraham ya, dia percaya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sekarang untuk kita bagaimana? Ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya, terus? Tetapi ditulis untuk kita. Amin. Amin. Itu bisa terjadi pada Abraham, tapi juga bisa terjadi pada kita kalau percaya. Ulang ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudara, oleh iman terjadi perkara-perkara yang ajaib, bukan saja kepada Abraham dulu. Kalau ada iman, apa yang terjadi pada Abraham dulu, hal yang mustahil itu bisa terjadi kalau dulu kepada Abraham, sekarang kepada kita atau kepada saya. Tidak ada yang mustahil kepada saya. Bagi yang percaya, tidak ada yang mustahil. Percaya? Percaya? Kalau Abraham ada mujizat, cara tubuh lemah, tapi iman dia tidak melemah. Imannya tetap kuat. Dan oleh iman bisa terjadi hal-hal yang mustahil. Usia 100 tahun, istrinya 90 tahun, bisa melahirkan seorang anak. Bala anak perjanjian, itulah Ishak. Roh Tuhan ada di tengah kita. Bagi siapa yang percaya, tapi ya siapa yang membantah tidak mau percaya akan firman, kehilangan berkat. Tapi bagi yang mau percaya dan menghormati firman, ada kuasanya. Ada kuasanya. Iman percaya kita harus kuat. Iman kita dalam PMA harus kuat. Jangan sampai digoyahkan oleh kekuatan firman pengajaran mempelai Alkitabia. Kita pegang janji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.